Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Praškom studiju sa vama su urednica vesti.
Ja sam Mirjana Rakela i želim vam dobar dan.
Za kvalitet zvuka se stara Svjetlana Petrović, ja sam Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, Tači najavio za jesen početak pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, o novom napadu bombom na novinara Tufika Softića u Beranama na severu Crne Gore, o zbivanjima u Srbiji i regionu, viđenju satiričara za naš program govore urednici portala Newsnet, Vesti i Ogledalo, o kulturnom letu u BH prestonici, pre svega Sarajevo Film Festivalu, pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rezultati rada zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini u posljednjih pola godine bili su katastrofalni, ocijenili u Centru civilnih inicijativa. Predstavnici EULEX-a predali Kosovu 1550 ovjerenih kopija matičnih knjiga iz Srbije. Izrael najavio gradnju 1200 novih domova na okupiranoj zapadnoj obali, kao i puštanje 26 palestinskih zatvorenika. Morsi u produžen pritvor za još 15 dana, saopćilo egipatsko tužilaštvo. Novi iranski predsjednik predstavlja svoju vladu u parlamentu.
Korak dalje.
Najpre o evropskim integracijama Kosova, koje je spremno da otpočne pregovore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, što je jedan od ključnih koraka na putu ka članstvu. Tim povodom kosovski premijer Hašim Tači je pozvao sve institucije da se maksimalno angažuju. Iz Prištine Amr Zeneli.
Proces pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i proces ispunjavanja kriterijuma za liberalizaciju viza su dva glavna prioriteta Kosova na putu evropskih integracija, izjavio je danas premijer Kosova Hašim Tači na prvom sastanku pregovaračke ekipe za SSP. On je dodao da je vlada Kosova spremna da što pre otpočne te pregovore. Pokretanje pregovora za SSP između Republike Kosova i Evropske unije je istorijski trenutak u sklopu procesa integracije Kosova u Evropsku uniju. SSP će biti prvi ugovorni sporazum koji jasno nudi perspektivu članstva Kosova u Evropsku uniju, kazao je Tači. On je obećao da će Kosovo poduzeti potrebne reforme, a za uzvrat Evropska unija će pružiti realnu mogućnost učlanjenja Kosova u evropsku porodicu. Agenda ovih pregovora uključuje politički dijalog, trgovinu, saradnju, kao i oblasti pravde, slobode i bezbednosti. Kosovski premijer je poručio da sve dok se ne osigura liberalizacija viza, potrebna je mobilizacija i maksimalno intenziviranje rada na tom putu. Posebno angažovanje pripada agencijama za sprovođenje zakona kao što su Policija Kosova, Savet tužioca, Sudski savet, Carine, Poreske uprave, Agencija protiv korupcije i ostali mehanizmi. Osim toga, one trebaju poduzeti zajedničke korake, dobro koordinisane i podići nivo saradnje na najviši nivo, razmeniti informacije i postići konkretne rezultate, kazao je Tači. Vlada Kosova je 27. februara osnovala pregovaračku ekipu za SSP kojom predvodi Ministarstvo evropskih integracija, a njeni članovi su ministar spoljnih poslova, ministar trgovine i industrije, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, te ministri finansija, ekonomskog razvoja i pravde. Do sad je sa Evropskom komisijom dogovoreno da se pregovori organizuju u tri radne grupe za trgovinska pitanja, zakonodavna usklađivanja i politika o saradnji, a koje će redovno izveštavati vladu o toku pregovora. Vljora Čitaku, ministarka za evropske integracije koja predvodi ovim procesom, očekuje da će pregovori za SSP početi na jesen, a da će se okončati na proleće sljedeće godine. Ona je dodala da je cilj sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju osiguravanje političkog i zakonskog okvira koji će regulisati proces približavanja i članstva Kosova Evropskoj uniji. O sporazumu će se pregovarati na nekoliko rundi sastanka, počevši sa trgovinom, koja je najznačajnija oblast ovog sporazuma. Očekujemo da će biti 4 ili 5 zvaničnih sastanaka na nivou ministarskih delegacija i broj sastanaka na tehničkom nivou, kazala je Čitaku. Posvećenost visokih zvaničnika kosovske vlade evropskoj agendi u sred avgusta, kad i sam Brisel odmara, ohrabrujuće ocenjuje dobar poznavalac evropskih prilika Šenol Muharemi, ali dodao da je potrebno više informacija o poziciji Kosova naspram ovih pregovora. Ovi pregovori su zarad ekonomskih interesa, tako da nisu dovoljni samo sastanci, već je potrebno da se razgovara i sa biznisima i razmotriti kako zaštititi njihove interese tokom pregovaranja s Evropskom unijom, kazuje Muharemi. S druge strane, on je naveo i potrebu aktivnije opozicije ovako važnim procesima kroz koje prolazi Kosovo, a koja bi tražila više računa od vlade Kosova. Premijer Kosova Dode Muharemi je i ranije govorio da je spreman da poduzme reforme i pozivao je na široku uključenost u ovom procesu, ali je problem to što nije skrenuta veća pažnja na one koji se nisu odazvali tim pozivima. Ukoliko gospodin Thaçi želi da mu verimo i da je ozbiljan u ovome, treba poduzeti mere nad onima koji do sad nisu dali rezultate. Reforma javne administracije je najkonkretniji primjer koja nije imao uspeha, a bez obzira na mnoge pozive i mnogo obećanja, kazuje Muharemi. Inače, istog dana kada je Srbija u junu dobila zeleno svetlo za početak pregovora o članstvu u Evropsku uniju, Kosovo je mogućen početak pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Ovaj sporazum je prvi ugovorni sporazum sa Evropskom unijom i reguliše prava i obaveze zemlje koja je otpočela proces pridruživanja Uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
U nastavku emisije o novom napadu na novinare u Crnoj Gori, da je bavljenje istraživačkim novinarstvom u ovoj državi veoma opasno, pokazuju mnogobrojni napadi na novinare koji pišu o organizovanom kriminalu i vezama ljudi sa one strane zakona sa onima koji donose zakone. Nakon što je pre 6 godina brutalno pretučen ispred svoje kuće u Beranama, novinaru Tufiku Softiću sinoć je na isto mesto bačena bomba. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Novinar u vijesti Tufiku Softiću u dvorište kuće sinoć oko 22 sata bačena je eksplozivna naprava. Eksploziv koji su nepoznate osobe bacile pao je nepunih 70 cm od Softićevog automobila. Softić u izjavi za radio Slobodna Evropa kaže da su nakon neprospavane noći za njega i njegovu porodicu, jutro i policijsko vještačenje mjesta eksplozije donijeli dodatni razlog za strah.
Sinoć je bila jedna varijanta ovako nezvanična, da je u pitanju šok bombe i da je u pitanju vjerovatno pokušaj zaplašivanja ili tako nešto, međutim vještačenje koje je završeno prije nekih pola sata pokazalo je nešto sasvim drugo i nešto sasvim ozbiljnije. Nije u pitanju šok bombe, nego u pitanju vrlo razoran trotil koji je napravio krater od 17 cm. Trotil nije otišao srećom pod auto i srećom nije bilo nikog u autu, iako sam ja 15 minuta prije toga parkirao auto na tom mjestu. To je praktično na istom mjestu gdje se dogodilo ono 2007. godine, tako da šta da vam kažem, jedna teška neprijatnost i dodatno uznemirenje za mene i moju porodicu.
Softić nam je potvrdio da ga je u međuvremenu telefonom pozvao ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, koji se lično interesovao za slučaj koji se dogodio. Savjetnica za odnose sa javnošću uprave policije Tamara Popović rekla je vijestima da službenici Centra bezbjednosti Berane u saradnji sa tužilaštvom preduzimaju sve aktivnosti u cilju rasvjetljavanja tog događaja. Tufik Softić je prije 6 godina brutalno pretučen ispred svoje kuće u Beranama. Tada su ga 2 maskirana napadača u klasičnoj sačekuši udarali palicama po glavi, nanijevši mu teške tjelesne povrede. Osobe koje su tada napale i brutalno pretukle Softića nikada nisu izvedene pred lice pravde. Prije tog napada, Softić je dobijao prijetnje zbog tekstova o kriminalu i kriminalnim grupama sa sjevera Crne Gore. Za Tufika Softića sinoćna eksplozija samo je nastavak onoga što mu se dogodilo prije gotovo 6 godina. Neotkrivanje počinilaca i nalogodavaca tog napada i najnovija eksplozija pred vratima porodične kuće za njega su dokaz da ne može da se uzda u državne institucije da će njega i njegovu porodicu zaštititi od eventualnih budućih napada.
Ovo što se dogodilo sinoć, nemam nikakvu dilemu da je nastavak te priče. Iz kojih krugova je došlo, ja sam tad znao iz kojih krugova je došlo i tad sam ukazao policija, ovog puta nažalost ne znam iz kojih krugova je došlo, mogu samo da naslućujem, ali ne mogu nikog da uperim prstom, a naravno da posle ovoga nesigurnost i prije sam naravno osjećao nesigurnost, a posle ovoga doza nesigurnosti se povećala i briga i za sebe i za svoju porodicu i za svoju djecu i tako, za svoju djecu prije svega.
Najnoviji napad na novinara Tufika Softića samo je posljedica nečinjenja države, nedostatka volje da se počinioci privedu pravdi, kaže za naš program pravni zastupnik Lista vijesti u nekoliko slučajeva napada na njihove novinare i imovinu Branislav Lutovac.
Mora konačno ova država da da rezultat u istrazi na ovakve podmukle i vrlo životno opasne načine ugrožavanja novinara. U nekom centru postoji dirigovani napad na slobodu javnog izražavanja što svima nama škodi i što nas neće odvesti na pravi demokratski put sve do onog trenutka
dok se u najkraćem roku ne nađu ti izvršioci tako teških krivičnih djela.
Slobodni novinar Duško Vuković skeptičan je da će država konačno početi da otkriva napadače na novinare.
Ja bih naravno volio da se to dogodi, ali se bojim da se neće dogoditi. Upravo zato što mislim da napadi na novinare i sva kultura nasilja ili nasilnog rješavanja određenih problema u društvu je duboko ukorijenjena i mislim da bi pronalaženje nasilnika u nekim ranim slučajevima, pa i u slučaju kolege Tufika Softića, da bi destimulisalo one koji pribjegavaju nasilju. Ovako, ako se ne pronalaze, ako se ne radi ništa da se oni identifikuju i da se kazne, naravno, onda to djeluje ohrabrujuće za one koji žele da nekome pošalju poruku da ne piše o njima ili da se ne bavi time, da ne čačka tamo gdje ne treba po njihovom mišljenju itd.
U nedjeljniku Monitor, za koji Softić također piše, najoštrije osuđuju sinoćni napad i traže da se taj slučaj što prije rasvijetli. Sigurni smo da je bomba koja je eksplodirala pred njegovom kućom u kojoj su bila Softićeva djeca i supruga još jedno upozorenje da on treba da prestane da se bavi poslom koji obavlja, poštujući najviše etičke i profesionalne standarde, navodi se u saopštenju Monitora. A povodom najnovijeg napada na Softića iz Centra za građansko obrazovanje poručuju da država mora pokazati vidljive i uvjerljive rezultate u vođenju istraga o brojnim nerazjašnjenim napadima na novinare koji su se u svom radu bavili najvećim preprekama Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji, poput korupcije i organizovanog kriminala. Iz centra navode i da je nekažnjivost zločina nad novinarima, ali i slobodom izražavanja uopšte, velika prepreka daljem razvoju istraživačkog i profesionalnog novinarstva u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pre intervjua sa urednicima Beogradskog satiričnog Newsneta i priča o kulturnom letu u Sarajevu 18 časova i 12 minuta slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Aktualni saziv Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u prvih 6 mjeseci ove godine 3 puta je lošiji od prošlog saziva, dok je polugodišnji rezultat Vijeća ministara BiH najlošiji u posljednjih 7 godina. Podaci su koje su objavili Centri civilnih inicijativa.
Katastrofalno, neprihvatljivo, apsurdno, neshvatljivo je što radi aktualna vlast u Bosni i Hercegovini. U nevladnoj organizaciji Centri civilnih inicijativa nisu imali težih riječi u ocjeni rada Parlamentarne skupštine i Vijeća ministara BiH. Ivica Čavar, konsultant za monitoring rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dodaje da se nefunkcionalnost vlasti najbolje ogleda u broju odbijenih zakona.
Za 6 mjeseci 2013. godine Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila 12 zakona, a odbijeno je 8. Ukoliko nastavi raditi ovim tempom do kraja tekuće godine, Parlament Bosne i Hercegovine neće uspjeti realizirati niti jednu trećinu svojih zakonodavnih aktivnosti iz programa rada.
Situacija u Vijeću ministara BiH nije ništa bolja, ocjenjuje Denis Telić.
Od 68 planiranih zakona za čitavu godinu, odnosno 41 zakona planiranog za prvu polovinu godine, utvrđeno je svega 9.
Apsurdna je činjenica.
Mogli bi reći komična, da se Vijeće ministara ovako enormno lošim rezultatima po pitanju realizacije zakona još i javno hvali, umjesto da neko snosi ozbiljne konsekvence za dosad prikazanu neefikasnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Oko 300 radnika kombinata Aluminija u Podgorici, kojima je omogućen odlazak u starosnu penziju, blokiralo je kapiju tvornice zahtijevajući adekvatne otpremnine. U utorak će to ponoviti koordinator nezadovoljnih radnika Radovan Tošković.
Naši motivi su ti što nisu nam udovoljili našim zahtjevima da odrede visinu otpremnina i da nam odobre iznos stambenih sredstava 177 evra po godini. Beneficirani radni staž da uplate, to su glavni motivi. Oni su se oglušili u našim zahtjevima u četvrtak, odnosno u petak nije bilo odgovora i za to smo pristupili ovim radikalnim mjerama. Ove radikalne mjere će trajati dok se nispune naši zahtjevi.
Predstavnici Euleksa predali su 1550 ovjerenih kopija matičnih knjiga iz Srbije Agenciji za registraciju građana Kosova, saopćeno je iz misije. Predati su svi spisi za općine Kamenica i Vitina. Procjenjuje se da u Srbiji postoji oko 12.000 matičnih knjiga.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelska vlada odobrila je u nedjelju uvečer oslobađanje 26 palestinskih zatvorenika i to dva dana uoči ponovnog pokretanja mirovnih pregovora dviju strana. Istodobno najavljena je izgradnja oko 1200 domova židovskih na okupiranoj zapadnoj obali. Ponovni izraelsko-palestinski mirovni pregovori počinju u sredu u Jeruzalemu i Jerihonu, poslije pripremne runde razgovora održane prije dva tjedna u Washingtonu. Egipatski državni tužilac produžio je za 15 dana pritvor zbačenom predsjedniku Egipta Mohamedu Morsiju. Njegove pristalice nastavljaju s prosvjedima u Kairu. Iranski parlament počeo je proceduru za izglasavanje nove 18-člane vlade predsjednika Hasana Rohanija. Na listi Rohanijevih kandidata većinu čine umjereni i proreformske osobe, no nema ni jedne žene. Bivšem suradniku Američke agencije za nacionalnu sigurnost Edwardu Snowdenu ponuđen je posao u ruskoj vodećoj internetskoj kompaniji VKontakte. Rusko tužilaštvo saopćilo je da ima podatke o tome da je kampanja za gradonačelnika Moskve koju vodi Aleksej Navalni financirana iz inozemstva. Šef njegove kampanje negirao je da su dobili bilo kakva sredstva iz inozemnih izvora. Laszlo Csatari, 98-godišnji Mađar koji je bio prvi na listi centra Simon Wiesenthal kao najtraženiji nacista, preminuo je u bolnici u Budimpešti. Protiv Csatari je Mađarsko državno tužilaštvo 18. jula podiglo optužnicu u kojemu se na teret stavlja na tisuće deportacija židova u Drugom svjetskom ratu. Nizozemski princ Johan Friso umro je nakon što je proteklih 18 mjeseci bio u komi, a nakon nesreće na skijanju u Austriji u februaru 2012. Tajfun Utor, najsnažniji tajfun ove godine, stigao je u ponedjeljak ujutro na obale Filipina, gdje se već 23 osobe vode kao nestale.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Srbiji i regionu u viđenju satiričara. Teme im svakako nisu manjkale, pa je tako izašla i druga knjiga. Tekstovi uz web portal Vikendom izlazi u štampanom izdanju. Sada imaju i video priloge, izazvali su ovacije publike na regionalnom književnom festivalu Krokodil, a ušli su i u udžbenik za studente ekonomije. Njuzovci, autori satiričnog portala koji kroz vesti ugledalu ozbiljno i oštro kritikuje društvenu stvarnost, Marko Dražić i Nenad Milosaljević, za Radio Slobodna Evropa pored ostalog otkrivaju da li je Vučić uspeo da obriše sa YouTube-a svoje snimke iz 90-ih i da li je Dačić dobio vizu za Kosovo. Sa njima je razgovarala Iva Martinović.
Ja mislim da idemo napred, ali sve to prilično ide onako traljavo i nesigurno. Bukvalno kao da nas neko vuče na silu, kao da mi nećemo da napredujemo, ali eto, neko nam je rekao tamo da bi trebalo da napredujemo, pa kao ajde. Ja mislim da kad ne bi postojali ti spoljni pritisci da se nešto radi, da bi nastao potpuni haos, da bi svi ono bukvalno političari prvenstveno koji odlučuju sve o tome, da bi samo skinuli maske i postali ono što stvarno jesu, a to nam se ne bi dopalo ni malo, verujem.
Svi su vam isti, ali ako se vežemo za ovaj naslov, je li u krajnjem slučaju paradoks to što nas napred vuku ljudi iz 90-ih?
Pa dobro, svako jeste, ali nekako u ovoj zemlji ništa zaista više ne može da začudi, tako da eto, to jeste paradoks, ali eto, sad kad vidite neke političare koje znamo kako su bili 90-ih, šta sada govore, to je samo jedno od tih raznih epizoda koje smo imali priliku da gledamo posljednjih 20 godina ovdje, tako da ne treba da neko veliko čuđenje.
I dalje ne štedite nikoga, ni poziciju, ni opoziciju, intelektualca, akademike, estradne ličnosti.
Apsolutno nikoga. Evo skoro 3 godine postojanja, apsolutno ne postoji ni jedan političar, ni jedna stranka koja nije bio barem u 2-3 teksta.
Ne bežite ni od ozbiljnih tema poput ratnih zločina, nacionalizma, šovinizma i drugih društvenih patologija. Šta je zapravo to što želite da poručite kada na satiričan način obradite neku vest poput reakcija na haške presude, stavove građana?
Šta god želiš da poručiš takvim tekstima, ne možeš a da ne budeš pogrešno shvaćen od nekih ljudi. Evo, baš smo pre 2 dana imali tekst kad je bila godišnjica Luje, gde smo kritikovali to neko licemjerje dela ljudi u Hrvatskoj koji su kao veliki hrvatski nacionalisti, a većina njih sluša srpsku narodnu muziku. I onda smo imali tekst o tome kako je izbila velika tuča na proslavi Luje kod toga koji je cecin album da se sluša, i onda smo dobili 2-3 komentara kako smo mi ustaški sajt i slično. Tako da, to je veoma, veoma ovako osjetljiva tema uvek, čoveka, ali mi želimo se borimo na prvo mjesto protiv ljudske gluposti i protiv svih tih problema koje imamo. Nacionalizam na ovim prostorima i u Srbiji, u Hrvatskoj i u Bosni jeste veliki problem. Tako da se mi uvek trudimo da ukažemo na te probleme, ali nekako kad god na bilo koji način jasno kritikuješ neku konkretnu pojavu, uvek će se naći neko ko će se to da protumači kao da se mi šalim na račun ratova, na račun žrtava i na račun nečeg sličnog. U principu mi smo se u početku malo nervirali zbog toga i u vremenu smo shvatili da je to prosto takvo i da mi treba da pišemo to kako pišemo, pa sad, ako neko ne razume, to je već njegov problem.
Okay, ja negde mogu da razumem da neko ko je učestvovao u ratovima, da neko kome je nastradala porodica, rođaci i sve to, da osjeća animozitet prema toj nekoj drugoj naciji, mada ako se i on zapita racionalno zašto bi mrzao sve te ljude, mislim, čak i ta vojska je bila instrument u nečijim rukama koje donosi odluke i taj je krivac, taj koji donosi odluke, znači neobičan narod koji, to su ljudi kao i mi, mislim, bez obzira da li su to Albanci, Hrvati, bilo koja druga nacionalnost, ali opet te ljude mogu da razumem, ali ne mogu da razumem kako smo mi uspeli da odgajimo klince koji sada imaju 15 godina, koji znači ne da nisu bili rođeni tad, nego nisu bili u planu. Kako smo mi uspeli njih da odgojimo na taj način i da ih toliko zadojimo mržnjom, da oni idu sad da pevaju nacionalističke pesme, da mrze sve oko sebe i da koriste svaku priliku da se uključe u neke nerede i slične stvari. I to je meni glavni problem, što stasavaju generacije koje nisu rasterećene još uvek ono, tog balasta iz prošlosti, umjesto se bave nekim konstruktivnim stvarima. Mislim, ako ništa drugo, ok, nemamo nešto novca da putujemo i slično, ali čovječ, imamo internet. Mislim, to je bukvalno, ti je sve na dlanu, ne moraš da vidiš ceo svet, ali možeš da čitaš o njemu, možeš da komuniciraš sa njim.
To je možda problem što na internetu nalaze mnoge pogrešne sajtove, pa
verovatno je to problem i što ne koriste taj tako dobar resurs za nešto korisno.
Urednici beogradskog satiričnog Newsneta Marko Dražić i Nenad Milosavljević u intervju za Radio Slobodna Evropa. O kulturnom letu u BH prestonici, koje je odavno počelo, ali se vrhuncem smatra Sarajevo Film Festival od 16. do 24. avgusta, jedna od najznačajnijih svetskih filmskih smotri. I organizatori drugih festivala žele da prirede zanimljive sadržaje. Istovremeno, prodavači i ugostitelji nadaju se boljoj platežnoj moći turista koji tada ima najviše u Sarajevu, zabeležio Zvijezdan Živković.
Uprkos pogrešnom stavu da je kultura potrošnja i manjku novčane podrške za kreativnost, kulturna ponuda u Sarajevu itekako je pulsirajuća. Često je lični entuzijazam pojedinaca glavni krivac za organizaciju mnogih interesantnih dešavanja u gradu i tokom ljetne sezone. Najviše se takvih aktivnosti odvija tokom Sarajevo Film Festivala, kada festivalski trg kod Narodnog pozorišta preraste u arenu koja slavi stvaralaštvo sedme umjetnosti. Ovogodišnja smotra počinje u petak i tokom 9 dana predstavit će 240 ostvarenja, kaže direktor Mirsad Purivatra.
Festival sa preko 200 filmova jeste jedna prilika da vidite dobre filmove, presjek domaće, regionalne, evropske i svjetske filmske produkcije. Ipak mi svuda naglašavamo da Sarajevo Film Festival jeste međunarodni festival sa fokusom na regiju, ali nas raduje upravo ta činjenica da producenti, režiseri, filmski profesionalci su prepoznali Sarajevo kao centralno mjesto okupljanja vezano za film iz regije.
Tokom Sarajevo Film Festivala od 16. do 24. avgusta priredit će se i muzičke večeri. Tako će Kino Kriterion biti domaćin Heat Wave Music Stage-a. Nastupaju domaći i inostrani muzičari različitih pravaca. A za ljubitelje roka, klub Underground organizovat će sredinom avgusta drugi Sarajevo Rock Fest. Pored svirki održat će se i izložba stripa, a jedna noć bit će posvećena i umjetnosti tetovaže. Istovremeno, regionalno priznati Sarajevski festival kamerne muzike proslavljat će svoj treći rođendan od 26. avgusta do 4. septembra. Ove godine publika će učestvovati u istraživanju opusa dva genija, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Johana Brahmsa. Izvršna direktorka festivala Amila Ramović za naš radio kaže:
mi smo uspjeli da okupimo jednu izvanrednu grupu izvođača na bini Doma Armije. Ove godine Sarajevo Chamber Music Festival, pored standardnih nastupa Manhattan String Quarteta kao našeg rezidentnog ansambla, predstavlja ove godine tu je Christopher Taylor, koji je proglašen za jednog od možda dva ili tri najvažnija pijanista trenutno u Sjedinjenim Američkim Državama. Upravo sa svojom, znači, Stradivarijevom violom nama dolazi Lech Antoni Užinski, violista čuvenog Stradivari kvarteta iz Švicarske. Tu je, ne znam, Stanley Drucker, klarinetista Njujorške filharmonije, zatim Cihat Aşkın, čuveni turski virtuoz.
U namjeri obogaćenja ljetne ponude grada te predstavljanja BH i regionalne književne scene, u Sarajevu se trenutno održava ljetni festival knjige. Na trgu, pod vedrim nebom, priređen je raznovrstan program, navodi u ime organizatora Dragan Marković.
Imamo uključenje međunarodnog karavana pjesnika i kantautora Neretvanske vedrine, učešće od nekih 30-ak pjesnika. Onda bih svakako spomenuo neki evropski megahit koji ćemo promovirati, Glas moja majke, nizozemskog autora Abdelkadera Benalija. Uvaženi autor će biti sa nama.
Uz Summer Book Fest u drugoj polovini tekućeg mjeseca održat će se i šesti novosarajevski književni susreti, gdje će učestvovati 80-ak autora iz 15 zemalja. Nije zanemareno ni likovno stvaralaštvo. Od 29. avgusta do 1. septembra planiran je Beton Fest. Misija ove kulturne manifestacije je da promoviše trodimenzionalno ulično crtanje, koje je decenijama prisutno u svijetu. Kao i prošle, ovogodišnji Beton Fest ugostit će poznate ulične crtače, kaže direktor Udruženja za razvoj kulture i umjetnosti Progres Zlatko Šljivnjak.
Vakar jedan festival postavljen u Sarajevu jeste nešto novo da doživi ovaj grad. To je jedna interakcija sa prolaznicima. Umjetnici crtaju i ljudi koji prolaze postavljaju se na crtežima i onda imaju dojam kao da su centar tog predmeta koji je oslika. Crtači, te zvijezde su Toni i Vera iz Italije, Peter iz Holandije. Peter iz Holandije inače direktor Planet Street grupe koji su oficijalno prvi street art festival u svijetu.
Svakodnevnu političko-ekonomsku krizu u Bosni i Hercegovini izazivaju domaći političari, veličajući svoje nacionalne identitete. To još uvijek na ovim prostorima ima dobru prođu, za razliku od sudbine Zemaljskog muzeja BiH. Ovaj državni muzej još uvijek je zatvoren i nema niti nagovještaja kada će svoje blago otvoriti radoznalim očima posjetilaca. Zato, za bolju kulturnu sliku Sarajeva, žitelji ovog grada i njegovi gosti trebaju zahvaliti kreativnoj nekolicini entuzijasta koji tu krizu ublažavaju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Novi napad na novinara u Crnoj Gori, eksplozivna naprava bačena u dvorište obiteljske kuće Tufika Softića. Prioriteti Kosova su sporazum o stabilizaciji i vizna liberalizacija, rekao Hašim Tači u Prištini. Predstavnici Euleksa predali Kosovu 1550 ovjerenih kopija matičnih knjiga iz Srbije. Rezultati rada zakonodavne izvršne vlasti u BiH u posljednjih pola godine bili su katastrofalni, ocijenili u Centru civilnih inicijativa. Izrael najavio gradnju 1200 novih židovskih domova na okupiranoj zapadnoj obali i puštanje 26 palestinskih zatvorenika. Morsi u produžen pritvor za još 15 dana, saopćilo egipatsko tužilaštvo. Novi iranski predsjednik predstavlja svoju vladu u parlamentu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!